gepleýär adatlar radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň bazary güni. Hepdeniň jemgyýeti salan dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny salam dogan. Köp aýarlylyk Türkmenistanyny bir kanun. Emma sorugy alınmayar diyen atlen çöp eden gepleşigimiz çekker. Şeyli de Balkan'ın idara kerhanalarını aylıkları, pensiyeleri, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmağı bes etmek var da havarnamı paylanı diyen havarımız köpök olupdur. Hepdenin 5. gününün günürtanındaki görközlüleri göre Hazar Denizini Ami Derya'da su çekilmesi devam ediyor. Prezident iyi izine maslahat geçiriyor diyen havarımız hem in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konma başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çeginindeki uçuşların sahanını köpöldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyiciler, adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinlep, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem besedilejekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi dogam etdirýär.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmalar üçün cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlundu. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlunmanı adamların hupsuzluğu üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağılaları adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veriyen hükümetçi neşirlerin şolsanda Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkötmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tidlik saatte 30'dan 50 kilometre çenli arttırman cerimesi odol 300 manattı. Indi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması gaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tidlik saat 50 kilometreden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hedir 1000 manada yokurlundu. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden gaytalanan halatında sürücünün ulog dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınýar. Öň bu möhlet 3 aýdy. Şeýlede ýurtda gyzyl ışykda geçmek, gadagan edilen ýerlerde durmak, piýada geçelgelerinden ýa-da jemgyýetçilik ulaglarynyň duralgalarından dogry geçmezlik, ulagyň ışyklandyryş enjamlaryny dogry ulanmazlyk boýunça jerimeler hem 50 göterimden 100 göterime çenli ýokurlandy. Mundan başga da ýurtda bir kanun ulag belgileri we döwlet tehniki gözegçiliginden geçmedik ulaglar üçin jerimeleriň möçüri hem 2 hissä çenli arttyryldy. Bu aralykda jerimeleriň möçürünün ýokurlandyrylmagy Balkanda hususy ulaglarynda kire edýän sürücüler kreyn nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Adatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Daýanç raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşewa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşary ýurtda. Türkmenistanyň raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy meseleleri bilen meşhurlanýar we hususan hereket adatlygy. Maşgarlaryň birleşme bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagallaýar. Türkmen raýatlarynyň sosial mediada edýän jan agyrly gurrunlary, habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylaryň pikirleri esasynda soňky döwürde dikeldilen halkyň ses programmamyzda öz pikirleriňizi, belliklerinizi we isleg arzuwlaryňyzy hem iýi bermegi haýyş edýäris. Diýany, sosial mediada türkmen rehmet migrantlarynyň ýagdaýlary we olaryň çağalarynyň hal ahwaly barada ören aladaly görrüňler edilýär. Siz hukuk goraýjy hökmünde bu meselede öz pikir netijeleriňizi adatlygyň dinleýijileri bilen paýlaşyp bilmezmisiňiz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шүнкү күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмоздон яшаяры. Бу олорун эсасы хукукларынын болмозлугунда.